Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Na 10 godina od početka NATO bombardovanja, tačno u podne sirene u Beogradu, veterani na prelazu Merdare, u popodnevnim satima oglasit će se zvona na svim crkvama. Boris Tadić razgovarao sa Ban Ki-moonom o Kosovu, uhapšena trojica napadača na Čedomira Jovanovića. Dvostruko više letova i jeftiniji avio saobraćaj zahvaljujući novom sistemu kontrole letenja koji se od danas primenjuje u Evropi. U Srbiji u toku dana zahlađenje uz kišu i vetar, maksimalno 10 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, deceniju kasnije, lica iz prošlosti na skupu u Sava centru, Momir Bulatović.
Praštanje, da. Saradnja, da. Ali zaborav, to bi bilo jednako učestvovanju u razaranju, ubijanju i trovanju.
Takođe, 10 godina kasnije, Ramuš Haradinaj u politici, odakle savetuje međunarodnu zajednicu.
UNMIK treba da završi misiju koju je imao, a da dešavanja nastavi da prati putem posmatračke ili stručne misije.
O tome koliko se i šta promenilo, 10. godinu od početka NATO bombardovanja, za naš jutarnji program govorit će Jazem Vlasi i Božidar Jakšić. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nizom događaja u Srbiji se danas obeležava 10. godina od početka NATO bombardovanja. Tačno u podne veterani rata iz Kuršumlije i drugih gradova juga Srbije okupiće se na administrativnom prelazu u Merdaru da bi odali počast stradalima u NATO bombardovanju. U isto vreme u Beogradu će se oglasiti sirene u ime podsjećanja na godišnjicu NATO napada. U ovim trenucima počinje sednica u vladi Srbije na kojoj će govoriti premijer Mirko Cvetković. U 11 sati u Skupštini Srbije biće održana konferencija za novinare šefa poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića na temu zloupotreba desetogodišnjice bombardovanja, osuda manipulisanja u podsjećanju na ove događaje. Na spomenu obeležije poginulih zaposlenih RTS-a u Tašmajdanskom parku vence će položiti ministar kulture Nebojša Bradić i zameni gradonačelnika Milan Krkobabić. U 17 sati u crkvi Svetog Marka sveštenici SPS održat će pomen stradalima, a u 18.45 u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve zvonjenje zvona podsjetit će na vreme kada je pala prva bomba. Obeležavanje godišnjice bombardovanja zapravo je počelo dvodnevnim skupom u Beogradu juče, na kome su učestvovali bivši funkcioneri Srbije i Jugoslavije kao SPS-a i JUL-a, među njima i predsednik vlade Jugoslavije u vreme bombardovanja, Momir Bulatović.
Praštanje, da. Saradnja, da. Ali zaborav, to bi bilo jednako učestvovanju u razaranju, ubijanju i trovanju.
Aktuelni potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić podvukao je nelegitimnost NATO akcije.
Želim da vas podsjetim da je bombardovanje Srbije posljedica lažnih optužbi za genocid i etničko čišćenje. Bombardovanje Srbije je bilo samo završetak svih pritisaka koji su bili na ovoj našoj teritoriji, na teritoriji prethodne Jugoslavije još od početka 90. godina.
Ideje i ocene koje su dominirale u danima bombardovanja i u vremenu vladavine Slobodana Miloševića na skupu Sava centru ponovio je akademik i jedan od osnivača SPS-a Mihajlo Marković.
Dok smo odolevali napadu najvećih savremenih svetskih sila, neki Srbi i Srpkinje su služili neprijateljem. To rade do dana današnjeg, skriveni plaštom takozvanih nevladinih organizacija, koje nisu zavisne od svoje, naše vlade, ali jesu od stranih vlada.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sinoć sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom o Kosovu. Radiotelevizija Srbije objavila da je od srpske delegacije saznala da je razgovor u Njujorku iza zatvorenih vrata bio konstruktivan i o svim pitanjima. 13 meseci nakon proglašenja nezavisnosti svima je jasno da na Kosovu nema države, izjavio je srpski predsjednik Boris Tadić u jučerašnjem obraćanju članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Na Kosovu za Srbe ni danas nema bezbednosti, nema slobode kretanja, nema pravde, nema struje, vode, niti poštovanja osnovnih civilizacijskih normi. Zato želim da naglasim da ne mogu da se složim sa optimističkim procenama iz izveštaja generalnog sekretara, jer te tvrdnje demantuje realno stanje na terenu.
Kosovska policija nije dozvolila gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu i savjetniku predsjednika Srbije Mlađanu Đorđeviću da pređu kontrolni punkt kod Končulja i posete Kosovsku Kamenicu. Đilas i Đorđević su ispred samog prelaza izjavili.
ništa ne čudi od takozvanih kosovskih vlasti, ali da je sramota za celu međunarodnu zajednicu koja odobrava ovakve stvari, sprečava da mi ljudima napravimo obdanište i obnovimo ambulantu. Pa ako nije to misija UNMIK-a, ako nije to misija svih normalnih ljudi na svijetu, onda ne znam šta je.
Kako da mi radimo na povratku Srba ako se ovo dešava danas ovde, ako svakim danom imamo nove incidente, onda je pitanje šta onda misija EULEX radi, šta onda radi misija UNMIK-a i šta mi treba da radimo dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog napada na predsednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, juče su uhapšeni Nemanja Milovanović i Nikola Knežević. Treći uhapšeni, maloletni BM, biće predat tužiocu za maloletnike, potvrdio je ministar policije Ivica Dačić. LDP je ranije saopštio da su tri napadača u nedelju u Zemunu presrela automobil Jovanovića ispred kuće roditelja njegove supruge i vređala njega i porodicu. Svi slučajevi policijske torture se istražuju i sprovodi se prevencija, izjavio šef policije Ivica Dačić. To se odnosi na slučaj prošlonedeljnog ubistva mladića pri intervenciji beogradske policije.
Želim jasno da ponovim naše osnovno opredeljenje, da u ovim slučajevima nema izuzetaka i da ih neće ni biti, odnosno da svako mora da odgovara za nezakonite radnje koje je počinio.
Ministarka pravde Snežana Malović imaće danas sastanke sa glavnim tužiocem Palerma, Luigijem Kročeom i glavnim tužiocem Okružne direkcije za borbu protiv mafije Francesco Masineom. Tema razgovora je iskustvo i podrške Italije u primjeni zakona o zapleni imovine stečene krivičnim delima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropi je danas počeo da radi nov sistem kontrole letenja, čiji je cilj da uz povećanje bezbednosti udvostruči broj aviona koji istovremeno lete u smanjenje trajanja leta i gužve na aerodromima. Novi sistem bi trebalo da donese uštedu goriva u vrednosti od 4 milijarde evra godišnje, saopštila Evropska agencija za kontrolu leta Eurocontrol sa sedištem u Briselu. Sistem eliminiše nužnost da se avioni kreću vazdušnim putevima iznad navigacionih radio uređaja na zemlji, čime se postiže da let traje kraće jer ima manje skretanja. Bela kuća je saopštila da su u petak bivši predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov i potpredsjednik SAD Joe Biden razgovarali o smanjenju nuklearnog arsenala. Predsjednik Barack Obama se pridružio sastanku održanom u okviru pripreme prvog sastanka američkog i ruskog predsjednika, navela je Bela kuća. Sastanak je održan manje od dve nedelje pre sastanka Obame i Dimitrija Medvedeva, zakazanog za 2. april u Londonu. Sjedinjene države su danas optužile stručnjaka UN-a Richarda Falka za pristrasnost jer zahteva da se istragom utvrdi da li je tokom decembarske ofanzive Izraela na pojas Gase bilo ratnih zločina. I poslednja vest u pregledu vesti, dinar je danas oslabio za 0,7% prema evru, a zvanični srednji kurs je 94,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi 6 para više nego juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava tačno 10 godina od kako je NATO započeo napad protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Ovog jutra o tome razgovaramo sa gospodinom Azemom Vlasijem, advokatom iz Prištine. Gospodine Vlasi, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Beogradu komentator lista Politika Boško Jakšić. Gospodine Jakšiću, i vama želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Vlasi, deceniju je sada već ozbiljan period. Kakve impresije budi taj događaj kod vas?
Taj događaj je ostao urezan u duboko sjećanje, zato što je označio radikalan prekid sa krizom koja se dugo vukla i okretanje jedne potpuno nove stranice za Kosovo, za narod koji ovdje živi, za našu budućnost i za ovo što je i formalno se desilo prošle godine za nezavisnost Kosova.
Gospodine Jakšiću, kakve utiske ova decenija od početka NATO bombardovanja kod vas proizvodi, da tako kažem?
Bitni su njeni politički efekti. Što se mene tiče, ja nisam, pripadam onima koji nisu imali nikakve probleme nezavisnosti Kosova, ali su efekti te decenije veoma loši. Naravno, politike surovo disciplinaju u ovoj situaciji, ona je dosta crno-bela. Albanci sa Kosova su dobili ono što su hteli. Srbi smatraju da su veliki gubitnici i dalje nastavljaju da se bore za teritoriju i mislim da će ta borba trajati na taj način. Legat te decenije će nastaviti svoju jednu negativnu radijaciju koja jednostavno ne da se smiri čitav ovaj region i to je ono nešto što najviše karakteriše i ovaj dan.
Gospodine Vlasi, da li biste se vi složili sa tim. Dakle, zaista 10 godina kasnije puno je država koje su priznale Kosovo, ali ipak to nije veći broj država koji čine međunarodnu zajednicu. I dalje je nerešeno manjinsko pitanje na Kosovu, pre svega pitanje Srba. I dalje se vole bitke o tome kakvu poziciju međunarodna zajednica treba da ima sama na Kosovu. Dakle, da li i vi delite taj utisak da je i dalje previše nerešenih pitanja?
Nije previše nerešenih pitanja, ali je sigurno da Kosovo se još nije potpuno konsolidovalo svoju državnost. Ne zaboravimo da je ovo nova država, dakle nema ni u čemu, ne nasleđuje ništa, i kad imamo u vidu stalnu upornu aktivnost Srbije da se održi jedno nestabilno stanje, da po svetu ostaju mnogi znakovi pitanja je li nezavisnost Kosova upitna ili ne, i posebno s obzirom na duboke ožiljke koje je ostavila upravo politika Srbije iz vremena vladavine Miloševića, ali koju politiku po pitanju Kosova i Albanaca kontinuirano nastavljaju druge vlasti, uključiv i ovu sadašnju, ipak je Kosovo dostiglo onaj nivo unutrašnje konsolidacije sa priznanjem od strane 56 zemalja, među kojima je 22 članice Evropske unije, među kojima je, dakle, su najjače zemlje sveta koje proizvode preko 60-60% svetskog produkta. Ipak može se reći da Kosovo i položaj Kosova i u međunarodnom pogledu stoji dobro, na putu da se ono još konsoliduje, i sigurno će doći nova priznanja kad se mnoge zemlje uvere da je ovo ipak država koja može opstati i da nema više nikakve šanse da se točak istorije vrati nazad, to jest da se Kosovo vrati u Srbiju.
Gospodine Jakšiću, delite li i vi ovako mišljenje?
Pa mislim da stavljati probleme samo na jednu stranu, naravno da nije ni fair, ali nije ni realno. U stvaranju ove doprinose, ove tenzije i nerešenim pitanjima, naravno da imaju obe strane u ovom slučaju. Ajte, znači, da pođem i od toga i da govorimo o nezavisnom Kosovu. Nemoguće je i nije realno govoriti o tome da je Srbija kriva zato što postoji kriminal na Kosovu, zato što postoji visok stepen nezaposlenosti na Kosovu, i to jeste nešto što Beograd smatra da time non stop treba da se bavi svim problemima da bi dokazao legitimitet i svoje prisustvo na Kosovu. Ja ne delim to mišljenje, mislim da Kosovo treba prepustiti da se bavi sijaset problema koji tamo postoje. Pre svega, recimo, nezavisnosti, znam da mi je nedavno jedan profesor iz Prištine pričao kada ga je student upitao plata od jedan dolar ili jedan euro nedeljno, ili to dnevno, ili to cena nezavisnost. Tako da na Kosovu postoje mnogi nerešeni problemi koji objektivno isto tako doprinose jednoj lošoj situaciji.
Pre svega, čini se da postoji taj problem nedefinisanog, nerešenog, i pre svega pitanja bezbednosti srpske manjine, je li tako?
To je, naravno, da je to ključni problem.
Gospodine Vlasi, da li se kosovsko društvo danas na ovogodišnjicu može smatrati poraženim, jer 10 godina kasnije imamo ljude koji žive po enklavama i koji po mnogo čemu žive u poziciji u kojoj su većina kosovski Albanci godinama živjeli pod Miloševićem?
Treba shvatiti da sve mnoge probleme koje sada imamo, uključivi način života Srba koji žive na Kosovu, jednog broja njih, jer većina Srba na Kosovu ništa ne živi niti gore niti bolje nego većina Albanaca, ali treba znati da su to posljedice i teške prošlosti, a ne samo problemi koje proizvodi sadašnjost.
To teško može biti opravdanje za jednu državu koja gradi svoju nezavisnost i koja de facto u očima skoro 50 država sveta ima nezavisnost.
Da, samo da vam kažem, mnogi su i po najviše javnost u Srbiji pod pojmom izrazito jednostrane propagande u Srbiji. Naprimjer, ovih dana gledam na beogradskoj televiziji stalno aktuelna tema kako su neka srpska sela kojima je isključena struja, ali ispada po toj propagandi da je to zato što su Srbi, a ne zato što 10 godina ne plaćaju struju, a koliko znam i po Srbiji, iako su Srbi. A
također 10 godina ne rade struju, između ostalog, i zbog pitanja bezbednosti. Jeste li čuli, čini mi se, isti ti ljudi 10 godina i skoro ili skoro 10 godina ne rade zbog pitanja bezbednosti?
Pazite, i to je pogrešno servirana propaganda, jer prvo, mnogi Srbi ovde koji rade u obrazovanju, u zdravstvu, u javnim službama, dobijaju plate ne samo ovde, nego dodatne plate iz Srbije. Mnogi rade kod međunarodnih organizacija, tako da ta slika nije tako porazna. Ja se slažem da nije dobra, ali ispada da ovde niko od Srba ne radi, niko ništa nema, pa ne može čak ni struju da plati. Ja samo plediram na to da jednostrana propaganda, zlonamerno plasirana, stvara dojam da Kosovo kao država, malte ne od kad smo proglasili nezavisnost, je stanje gore, što uopšte nije tačno, ali daleko sam od toga da tvrdim da nema problema, da nemaju svi građani problema, a ne samo Srbi. Drugo,
ja
da se govori
zaustaviti,
o kriminalu
izvinite,
i tako...
Izvinite, nećemo imati toliko vremena. Ja ću još jedno pitanje postaviti gospodinu Jakšiću. Gospodine Jakšiću, 10 godina kasnije, imate li vi utisak da je u Srbiji makar krenuo taj proces sagledavanja sopstvene odgovornosti za sve ono što se događalo pre 99. i što je dovelo u krajnjem slučaju do NATO bombardovanja, pre svega za pitanje zločina počinjenih na Kosovu?
Pa mislim da taj proces ide, nažalost, poprilično sporo. Možda nije baš adekvatni dan da se podsjeći, da se ukazuje na sporost tog sagledavanja i suočavanja sa svim onim što su Srbi radili na Kosovu, zato što je ovo ipak dan u kome se podsjećamo jedne ozbiljne cene koji su platili i plaćaju svi Srbi, a ne govorim o Miloševićevom režimu koji je lavovska odgovornost pripada ljudima tog režima. Ali da, moglo bi da se kaže da je taj proces zaista spor i da bi to suočavanje sa prošlošću, da je išlo brže, mislim da bi da bi danas ovdje i razgovarali drugčije o odnosima koji ne postoje, a koje moraju da se uspostave. Jer polazimo samo od jedne činjenice, sve možete da promenite, i režim i oblik vladavine. Ono što ne možete da promenite, to je topografija. I treba iskoristiti tu topografiju na neki način da ona ne bude usud ni Albancima sa Kosova, ni Srbima na Kosovu, ni Srbima u Matici, već na neki način iskoristiti to susedstvo dan za boljitak, koliko god to zvučalo kao fraza, ali za boljitak i jednih i drugih.
I na kraju mi samo prokomentarišite obojica. Čini se da je na današnji dan najveći poraz za obe strane to što su Priština i Beograd i danas udaljeni taman koliko su bili 99. godine ili možda nešto manje. Gospodine Vlasi?
Sa kosovske strane postoji stalno otvorena ponuda o normalizaciji odnosa. Sa srpske strane takve spremnosti nema, jednostavno jer se kao u vreme Miloševića Kosovo tretira kao južna srpska pokrajina, neće se dijalog jer se nema s kim voditi dijalog, na ime Beograd smatra da nema s kim voditi dijalog pošto ne priznaje ove institucije vlasti, ne priznaje ništa na Kosovu i eto to je razlog, nažalost, nekonsolidovanih, neuređenih odnosa od čega posljedice imaju obe strane.
Gospodine Jakšiću?
Pa mene ova situacija podsjeća negdje na Bliski istok i na odbijanje recimo Izraela da kaže mi nemamo partnera sa kojim bi razgovarali. Prevedeno na ovaj teren ovde i ovde ne može da se nađe partner u Prištini. Iz dogodi ovakva politika, onda je to razumljivo politika Beograda, onda se partneri ni ne traže. Mislim da će ovako vreme trajati još i da dogod tako traje neće biti boljitka ni napredovanja, a da će jednog trenutka i jednog dana ipak morati da dođe do suočavanja sa realnošću na terenu.
Puno je otvorenih pitanja i puno je toga o čemu će se još razgovarati. Azem Vlasi bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno, gospodine Vlasi.
Hvala vama.
Boško Jakšić također ovog puta bio sa nama ovog jutra. Hvala vam puno na uključenju.
Hvala vam.
Na 10 godina od početka NATO bombardovanja, tačno u podne sirene u Beogradu, veterani na prelazu Merdare u popodnevnim satima oglasit će se zvona u svim crkvama. Boris Tadić je razgovarao sa Ban Ki-moonom o Kosovu. Uhapšena trojica napadača na Čedomira Jovanovića, dvostruko više letova i jeftini avio saobraćaj zahvaljujući novom sistemu kontrole letenja koji se danas primenjuje u Evropi. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji u toku dana zahlađenja uz kišu i vetar, maksimalno 10 stepeni. Zbog napada na predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića uhapšeni su juče Nemanja Milanović i Nikola Knežević. Treći uhapšeni, maloletni BM, bit će predat tužiocu za maloletnike, potvrdio je ministar policije Ivica Dačić. LDP je ranije saopštio da su tri napadača u nedelju u Zemunu presrela automobil Čedomira Jovanovića ispred kuće roditelja njegove supruge i vređala njega i njegovu porodicu. Šta bi se mogli biti uzroci napada na Jovanovića u prilogu Branke Mihajlović.
Poznato je da je LDP partija čiji politički stavovi iritiraju nacionalistički blok, jer odudaraju od većinskih i kad je u pitanju Kosovo i evropski put Srbije i odnos prema Americi i Rusiji, dakle svim onim pitanjima na koja je javno Srbije veoma osjetljiva i zbog kojih je nemalo puta Jovanović nazvan izdajnikom. Posljednjih dana su u tabloidu Pres i sličnim novinama objavljivani tekstovi sa slikama vile na Dedinju u koju se preselio lider LDP-a sa podacima o njegovoj zaradi i troškovima. Da li je napad na Jovanovića bezazleni incident iritiranog čitaoca s tabloida kome smeta njegov džip i vila na Dedilju, ili je još jedan dokaz da smišljena hajka dovodi u opasnost ovog političara i njegovu porodicu? Deo Srbije traumirane ubistvom premijera boji se ovog drugog scenarija. Deo Srbije koja smatra Jovanovića izdajnikom i mafijašem misli da on nezgodna pitanja o svom bogatstvu krije navodno političkim motivima napada na njega i njegovu porodicu. Tim povodom pitali smo naše sagovornike da li je Čedomir Jovanović specijalno tretiran u medijima. Velimir Kazimir Ćurgus iz Ebard medijske dokumentacije kaže:
posle ubistva Zorana Đinđića dve su ličnosti preuzele, tako da kažem, štafetu prokletstva, odnosno srpske fundamentalističke fatve. Jedan je Čedomir Jovanović, drugi je Vladimir Popović Beba. Ono što je posebno medijski, kažem, zanimljivo jeste da mediji koji su nekad napadali Zorana Đinđića sad nastavljaju da napadaju Čedomira Jovanovića, bilo da se one zovu Kurir, Pravda, Pres i nekako Četvrto. I tu postoje naravno ne dvostruki, nego šestostruki aršini. Mislim, od najvećeg broja, moram reći, naših političara se ne traži to, a traži se od Čedomira Jovanovića.
U blogovima na web stranicama hit tema je napad na Jovanovića i sasvim u skladu sa podeljenom Srbijom po svim pitanjima, tako ni napad na političara i njegovu porodicu ne izaziva, kao što bi se očekivalo, jednodušne osude. Nema empatije u današnjoj Srbiji, pa tako ćete pročitati da je to samo reklamerstvo, da su ga napali polugladni perači prozora, do optužbi da su u pitanju izrežirani napadi na samoga sebe. Sa druge strane su građani koji se sećaju vremena pre i posle ubistva premijera, stvorena je atmosfera da je Čedomir Jovanović zverka za odstrel, kao što je država htela i ubila i Ćuruviju i Stambolića i Đinđića, isto će tako ubiti i Čedu Jovanovića, završen citat. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da je pravo medija da traži podatke o imovinskom stanju političara. On smatra da će sve biti lakše kada počne da se primenjuje zakon protiv korupcije koji reguliše javnost takvih podataka, ali što se konkretnog slučaja tiče...
Moj utisak je da je Čedomir Jovanović i partija čiji on predsjednik da se nalaze pod nešto snažnijim medijskim pritiskom nego druge partije i verovatno u tome ima elemenata i želje pojedinih medija da naškode politici te partije ili njemu lično. Međutim, stvar je takva da medijima jel se ne može određivati koga će uzeti na zub, ko će biti predmet njihovih kritika.
Narodna poslanica Vesna Pešić objašnjava stav LDP-a da je sigurnost Čedomira Jovanovića i njegove porodice ugrožena zbog političkih prilika u zemlji.
Tu postoje dve stvari. Prvo, Čedomir Jovanović je već godinama pod pritiskom u pogledu pre svega svojih ideja i onoga što on zastupa. Komentari, izdajnik, prodo Kosovo, šta za. Znači, ima niz takvih optužbi za politička stanovišta. A druga stvar je se progon od strane tabloidnih medija. Imali ste Čedomir ubica, sada Pres koji nedelju dana donosi o njegovom privatnom životu informacije.
U društvu u kome se priziva zatiranje semena političkom protivniku i to za skupštinskom govornicom, u kome se gubi glava zbog prolaska kroz crveno svetlo i kolje zbog opomene da se ne uništava javna imovina, incident kakav je bio ovaj u Beogradu nije za ignorisanje, makar on bio i najbezazleniji od strane slučajnih šetača. Nisu ovo vremena za politička flertovanja sa nasilnicima, ma na koga se to odnosilo. Velimir Kazimir Ćurgus.
Ta vrsta, da kažem, pumpanja posebno određenih grupa klerofašističkih protiv Čedomira Jovanovića dostigao taj razmere da mislim da je on i njegov porodica pokazali da su ugroženi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vlasti u Srbiji tvrde da sistematske organizovane torture u državi nema, no neki skorašnji slučajevi ukazuju da je zbog prekoračenja ovlašćenja javnih službenika, često policajaca, život građana i dalje ugrožen. Opširnije Želimir Bojović.
Mnogi veruju da je posljednji primjer policijske torture ubistvo 24-godišnjeg Đorđa Zarića, kojeg je nakon ulične potere ubio pripadnik interventne jedinice MUP-a Srbije. U posljednjih nekoliko meseci bilo je više primjera slučajeva prekoračenja ovlašćenja pripadnika MUP-a ili nekog od oblika torture. Može zvučati čudno, ali primjeri policijske torture mogu se vidjeti na sajtu YouTube. Pripadnici interventne brigade sami su sebe snimali tokom hapšenja kradljivaca automobila, koji pritom nisu pružali nikakav otpor. Policajci su se nad njima iživljavali, šutirali, psovali i šamarali, dok su im lisice bile na rukama. Zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić ukazao je na neophodnost zajedničkog delovanja policije, tužilaštva, javnosti i nevladinog sektora u sprečavanju bilo kog oblika torture u Srbiji, ističući da većina policajaca profesionalno obavlja svoj posao. On je na konferenciji o sprečavanju torture rekao da se ne može govoriti o policijskoj torturi, već o prekoračenju ovlašćenja pojedinaca, navodeći kao primer slučaj kada je na Novom Beogradu pripadnik interventne jedinice ubio mladića Đorđa Zarića.
Želim jasno da istaknem da ogromna većina policijskih službenika profesionalno i zakonito sprovodi svoje ovlašćenja. Takođe, sigurno je da jedan broj policajaca zloupotrebljava ovakvu mogućnost i ponaša se na način koji je neprimeren i neprihvatljiv za policijskog službenika. Međutim, smatram da se danas ne može govoriti o mučenju ili torturi kao praksi pri primjeni policijskih ovlašćenja, već o prekoračenju ovlašćenja od strane policijskih službenika i to u pojedinačnim slučajevima. Svi slučajevi prekoračenja ovlašćenja se detaljno istražuju i procesuiraju kako pred redovnim sudovima, tako i u smislu postupanja po propisima koji uređuju disciplinsku odgovornost policajaca. To se odnosi na ovaj posljednji slučaj velike tragedije kada je jedan ljudski život izgubljen prilikom intervencije interventne jedinice Beogradske policije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jedna vesti dana pred krajem emisije. Na 10 godina od početka NATO bombardovanja, tačno u podne sirene u Beogradu, veterani na prelazu Merdare u popodnevnim satima oglasit će se zvona u svim crkvama. Boris Tadić je razgovarao sa Ban Ki-moonom o Kosovu, uhapšena trojica napadača na Čedomira Jovanovića, dvostruko više letova i jeftiniji avio saobraćaj zahvaljujući novom sistemu kontrole letenja koji se od danas primenjuje u Evropi. U Beogradu trenutno 10 stepeni, što je i maksimalna za danas predviđena temperatura. U toku dana očekujte zahlađenje uz kišu i vetar. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. mart. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.